Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Target ng COMELEC na maiproklama na sa darating na araw ng Linggo ang lahat ng 12 panalo sa pagkasenador at ang mga nanalong party list groups. Sinabi ito ni COMELEC Commissioner George Garcia na miyembro ng COMELEC Anbank na umuupo bilang National Board of Canvassers sa NBOC. 173 na Certificates of Canvass sa COC ang kakailanganing bilangin ng NBOC. Batay sa report, kabilang sa nangungunang 15 o top 15 sa senatorial race para sa official partial result ng botohan ay sina Robin Padilla, Lauren Legarda, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Francis Escudero, Alan Peter Cayetano, Mark Villar, Mig Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Riz Ontiveros, Jingoy Estrada, Jojo Binay, Gibo Chodoro, at Herbert Bautista. Sa bilangan naman sa presidential at vice presidential elections, nakalatag ng seguridad para sa paghahakot mula sa Senado patungo sa Kamara ng physical copies ng 173 Certificates of Canvass at Election Returns. Hahakutin iyon sa 23 ng Mayo na araw ng pagbabalik ng Senado at Kamara sa kanilang sesyon. Sa araw na iyon, uumpisahan ang pagdaraos ng joint session ng Kongreso na siyang tatayo bilang National Board of Canvassers na magka-canvass ng boto at magpoproklama ng panalo sa presidential at vice presidential elections. Alinsunod sa konstitusyon, ang Senate President ang magiging tagapag-ingat ng mga COC at election returns bago mag-umpisa ang canvassing. Batay naman sa partial unofficial count ng mga boto para sa pagkapangulo. Nangunguna si Bongbong Marcos na mahigit kalahati ang lamang sa pumapangalawa na si Lenny Robredo. Pangatlo si Manny Pacquiao. Pang-apat si Isko Moreno. Pang-lima, Panfilo Lacson. Pang-anim, Faisal Mangondato. Pang-pito, Ernie Abella. Pang-walo, Leody de Guzman. Pang-siyam, Norberto Gonzalez. At pang-sampu, Jose Montemayor. Sa partial unofficial count naman sa vice presidential elections, nangunguna si Sara Duterte Carpio na mahigit 2/3 ang lamang na boto sa susunod na pinakamalapit na katunggali na si Francis Pangilinan. Pangatlo si Tito Soto. Pang-apat si Willie Ong. Pang-lima si Lito Atienza. Pang-anim, Manny Lopez. Pang-pito, Walden Bello. Pang-walo, Carlos Serapio. At pang-siyam, Rizalito David. Prioridad naman ngayon ni presidential frontrunner Bongbong Marcos ang pagbuo ng mga magiging opisyal ng kanyang administrasyon. Makikipagpulong na umano ang kanyang kampo sa transition team ng pamahalaang Duterte. Ayon sa tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, nagsalita na ang mga Pilipino at malinaw na si Marcos ang 17th pangulo ng bansa. Hindi na anya makukwestiyon ang milyon-milyong lamang na boto ni Marcos laban sa kanyang mga katunggali. Nangangako umano si Marcos na pagsisilbihan ng lahat at magkakaroon ng pagkakaisa.
Upang yung team ay maabisuhan, sino ba ang bubuo ng magiging transition team and para mapunta na rin doon sa paghahanda patungkol dito sa incoming Bongbong Marcos administration.
Nakiusap naman ang kampo ni Marcos na huwag siyang husgahan sa kanyang mga ninuno, bagkus ay sa gagawin niyang aksyon.
To the world, he says, judge me not by my ancestors, but by my actions.
Yan ang tinig ni Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ni presidential frontrunner Bongbong Marcos. Sa panig naman ng Malacanang, inilabas na nito ang administrative order na lumilikha sa Presidential Transition Committee. Titiyakin ng komite na tuloy-tuloy ang lahat ng serbisyo sa publiko habang naglilipat ng mga tungkulin sa papasok na bagong administrasyon. Pero habang wala pang proklamasyon ng mga nanalo, pansamantalang itinigil ang mga pag-uusap. Pero tuloy pa rin ang mga paghahanda. Naunang sinabi ni Bongbong Marcos na hindi magiging basehan sa pagpili ng kanyang magiging gabinete kung ito ay naging kaalyado o hindi sa nagdaang eleksyon.
In our discussions, we remove immediately what their political leanings have been. kung lumaban ba sa atin, kung sumama ba sa atin, that's not going to be part of the discussion.
Ayon kay Marcos, kabilang sa pinakatututukan ng kanyang administrasyon ay ang ukol sa ekonomiya, presyo ng bilihin, enerhiya, kawalan ng trabaho, edukasyon at infrastruktura.
All of these areas that are going to be critical in the next few years. So, ganun ang aming ginagawa, and that has been the process so far. I'm also guided by the fact that 31 million of our kababayans have voted for unity. And I am guided by that in the sense that I will continue to work for a government that an administration that that gives voice to everyone who wants to help.
Yan ang tinig ni presidential frontrunner Bongbong Marcos. Samantala, pinasalamatan ni Vice Presidential Frontrunner Sara Duterte Carpio ang kanyang katandem na si Presidential Frontrunner Bongbong Marcos matapos nitong i-anunsyo na si Duterte Carpio ang magiging kalihim ng Department of Education na DepEd sa kanyang administrasyon. Sinabi ni Duterte Carpio na ang Department of National Defense talaga ang nais niyang pangunahan pero nagbago ang kanyang isip. Nag-usap daw sila ni Marcos kung paano niya mas mainam na matutulungan ang bansa at napagdesisyonan ang paglikha ng mga skilled learner at ng susunod na henerasyon ng mga makabansang Pilipino. Magagawa raw niya ito sa pamamagitan ng pangunguna sa Department of Education. Tiwala si Bongbong Marcos na epektibong mapamumunuan ni Duterte Carpio ang Department of Education.
So si Inday Sara, sabi niya kaya niya, tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na diyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for.
Yan ang tinig ng presidential frontrunner na si Bongbong Marcos. Pero sa panig ng grupong Teachers Dignity Coalition, mas gusto nila na isang guro o mula sa sektor ng edukasyon ang susunod na kalihim ng DepEd. Pero tiniyak pa rin ang grupo na handa silang makipagtulungan sa sino mang mamumuno ng DepEd. Samantala, binati na ni US President Joe Biden si Bongbong Marcos sa kanyang panalo sa eleksyon. Umaasa umano ang Amerika na patuloy na titibay ang alyansa ng dalawang bansa sa ilalim ng susunod na administrasyon at ang kanilang bilateral cooperation sa laban sa COVID-19 pandemic, climate crisis at human rights. Inimbitahan naman ni Bongbong Marcos si President Biden sa kanyang inaugural rites sa Pilipinas sa June 30. Bumati na rin umano si Chinese President Xi Jinping sa tagumpay sa halala ni Bongbong Marcos. Sa isang tweet naman, sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines Stephen Robinson na handa na ang Australia na makipag-ugnayan sa susunod na pangulo, pangalawang pangulo at sa iba pang opisyal na naihalal ng mga Pilipino. Bumati na rin kay Marcos ang mga ambassadors sa Pilipinas ng Brunei Darussalam, Israel at Bangladesh. Nagpahayag naman ang kahandaan ng European Union delegation sa Pilipinas na makipagtulungan sa papasok ng Marcos administration. Sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam, nananatili sa ika-apat na pwesto ang Pilipinas. Nangunguna pa rin ang host na Vietnam na may 10 gintong medalya, kasunod ang Malaysia na may 9 at Indonesia na nakatatlong ginto. Bagamat tig-isang ginto ang Pilipinas, Singapore, Thailand at Myanmar, mas marami naman ang silver medals ng Pilipinas na umabot na sa 5. Ayon sa Philippine Sports Commission, 6 na atleta rin ang nakasisiguro na ng pilak na medalya at posible pang makasungkit ng ginto matapos umabante sa mga sinalihang events. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, ng SBS Filipino sa Facebook.